O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Vă spun bun venit la o nouă emisiune Dincolo de cuvinte. Sunt bucuros să fim din nou împreună pentru a ne bucura de o ofertă de carte pentru copii produse de editura Viață Sănătate. De aceea îi spun bun venit în platoul emisiunii noastre lui Florin Bică. Bine ai venit, Florin. Spuneai într-o emisiune că anul ăsta la redacția pentru copii a fost anul exploratorilor. Avem două titluri, Fernando Magellan și aventura primei călătorii în jurul lumii și Misterul din înaltul cerului. Două titluri care te provoacă să explorezi cumva, un model mai vechi de explorator, un model mai nou de explorator. Ce ne poți spune despre ele?
Sunt noutăți editoriale din acest sezon, să zicem. Au apărut înainte de zilele celor mici, pentru că am vrut să le avem cu prilejul acestui eveniment. Și se adresează unor categorii de vârstă, să zicem, oarecum diferite, pentru că volumul despre Fernando Magellan este pentru copii care pot citi cărți mai consistente un pic, să zicem, de pe la clasa a 3-a, 4-a în sus, așa să zicem, dar este o carte pentru oricine până la urmă. Dacă cineva este interesat să afle biografia lui Fernando Magellan, poate citi această carte. Sunt acolo cele mai importante date din viața lui și din călătoria pe care a întreprins-o în jurul lumii. Cea de-a doua carte este o carte pentru, este un roman pentru copii, cu niște copii care, eroii cărții sunt niște copii care se joacă de detectivi încercând să rezolve un caz, un caz adevărat. Cartea aceasta face parte dintr-o serie la editura Mamă. Sperăm să fie bine recepționată de publicul din România. Dacă va fi interes pentru acest personaj, poate că vom prelua și cărțile celelalte din serie. Oricum, ele nu sunt legate între ele, pot fi citite separat. În ce privește cartea despre Fernando Magellan, una dintre favoritele mele din ultimele luni, mă refer la cărțile pe care le-am lucrat, pe aceasta am și tradus-o de altfel.
Da, e o carte foarte, foarte frumoasă și cu un concept grafic deosebit, nou. De la o primă privire te atrag notele foarte bogat ilustrate, imaginile color, și ilustrații originale și fotografii. Ce te-a fascinat regăsindu-l pe Magellan? Cum l-ai regăsit pe Magellan în cartea asta?
L-am regăsit pe Magellan după foarte mult timp. Prima dată am auzit de numele acestui explorator în școala generală. Eram elev și cred că la ora de geografie exista o mică mențiune în manual despre Bartolomeu Diaz, Vasco da Gama, Fernando Magellan și alți exploratori care au fost, să zic, remarcabili la vremea lor. Apoi, undeva în perioada adolescenței, cred că eram în liceu, am citit o faimoasă biografie intitulată simplu Magellan, scrisă de Stefan Zweig, un autor foarte cunoscut, autorul multor biografii romanțate, să zic așa, și am citit cartea aceea dintr-o suflare. Mi-a rămas în minte povestea lui, așa numai acum lucrând la cartea aceasta mi-am dat seama că uitasem foarte multe detalii, au trecut atâția ani, dar este o poveste cu adevărat remarcabilă, deoarece omul acesta a trebuit să se lupte cu niște piedici, să depășească niște obstacole foarte grele pentru vremea respectivă. Nu era ca și ca acum când îți cumperi bilet de avion și pleci în jurul lumii, nu. Ca să faci o astfel de călătorie trebuia să ai finanțare și finanțarea pentru așa ceva obțineai doar de la casele regale. La vremea respectivă erau două mari țări care dețineau monopolul pe călătorii pe ocean și în domeniul explorărilor. Mă refer la Spania și Portugalia, vecine în peninsula iberică, și Magellan era portughez, doar că regele din Portugalia nu prea l-a grea, de fapt nu îl suferea deloc și a refuzat să-i dea finanțarea și corăbile necesare pentru astfel de călătorie, și atunci el s-a îndreptat spre Spania. În Spania, unde domnea la data aceea un foarte tânăr rege Carol, pe care noi îl știm drept Carol Quintul, dar atunci avea doar 18 ani, nu era încă marele rege care a creat un imperiu. Și e foarte fascinantă, n-aș vrea să spun foarte multe despre poveste, vreau să le las cititorilor plăcerea de a descoperi ei înșiși cum s-a desfășurat toată chestiunea aceasta, toată povestea lui Magellan. Știm cu toții, cred, că Magellan nu și-a finalizat, de fapt, călătoria, dar ea s-a realizat până la urmă. Și tocmai dramatismul acesta m-a făcut să-l îndrăgesc pe Magellan. Sunt și alți exploratori celebri, cei care au ajuns prin America de Sud, de exemplu, și pe acolo au făcut și foarte mult rău, să zicem, au devastat imperii, au înrobit populațiile indigene, au avut, să zic așa, un fel de cruciade în care n-au mai lăsat nimic în urma lor, în goana lor, după aur și după glorie. Însă Magellan iese un pic din tiparul acesta, deși, sigur, într-o anumită măsură a fost tributar mentalităților și epocii respective, dar el a fost totuși un om care a fost, a cărui identitate a fost puternic penetrată de creștinismul său. Sigur, nu ne putem gândi la un creștinism în sensul în care înțelegem astăzi sau creștinismul. Era un creștinism dintre acela catolic, cuceritor, în care populațiile indigene erau botezate și...
Da, dar totuși chiar și dimensiunea asta m-a uimit în carte. Tocmai această atitudine a lor, au ajuns acolo, au început să predice. Nu mi s-a părut o încercare de a transmite creștinismul doar ca să poată să profite de neștiința băștinașilor, ci mi s-a părut un interes foarte sincer în educarea lor, în conducerea lor la Hristos. Câtă cultură religioasă avea Magellan, e greu de spus pentru perioada aia. Dar interesul acesta pentru misiune, pentru a le spune oamenilor, nu e o carte religioasă, e doar un amănunt în istoria vieții lui, exact. M-a impresionat în mod foarte plăcut. Nu știam aspectul ăsta din viața lui, ca și multe altele pe care le-am descoperit în carte.
Sigur, n-aș vrea ca cei care ne urmăresc să rămână cu impresia greșită că Magellan a fost misionar. Nu, el a fost explorator și a fost chiar soldat, militar. De altfel, într-o bătălie cu băștinașii și-a pierdut viața și atunci, sigur că nu putem spune, a fost un misionar care a coborât cu Biblia în mână. Dar a existat și lucrul acesta în călătoria respectivă și autorul cărții a subliniat că îmi place o chestiune în carte, care este de fapt... să zicem, un detaliu imaginativ. Nu știm dacă așa s-au întâmplat lucrurile. Autorul spune, în momentul în care a reușit să străbată strâmtoarea dintre Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific, la aceea mă refer, pentru că aceea era, de fapt, strâmtoarea pe care o căuta cu îndârjire Magellan, strâmtoarea care să-l ducă dincolo de Americi pe un drum către India și către Asia. Și în momentul în care a reușit să străbată cu multe riscuri strâmtoarea și s-a deschis înaintea lui Oceanul Indian, spune autorul cărții, zice, îmi place să cred că un om ca Magellan, care era tributar, să zic, creștinismului și avea gândirea lui, era penetrată de filozofia creștină de viață, îmi place să cred că în momentul acela s-a așezat în genunchi pe puntea corăbiei și a mulțumit lui Dumnezeu. Nu știm dacă s-a întâmplat lucrul acesta. Cele mai multe informații pe care le avem despre călătoria respectivă provin din câteva jurnale de călătorie pe care le-au ținut unii dintre cei care au fost în această călătorie. Cel mai cunoscut este jurnalul unui italian, Antonio Pigafetta. Acesta a scris un jurnal mai amplu. A fost tradus cu foarte multe decenii în urmă și în limba română, se mai găsește prin anticariate. Și pe baza acestor jurnale a fost reconstituită povestea călătoriei. O călătorie care te fascinează, să vezi, are de toate. E ca un film de la Hollywood, cu răzvrătire, cu corăbii care se pierd pe drum,
cu suspans,
este efectiv o poveste incredibilă, această poveste a lui Magellan, și aș vrea să insist un pic și pe faptul, pe conținutul cărții. Spuneați mai devreme că are fotografii și ilustrații. Ilustrațiile, cele câteva ilustrații, inclusiv coperta, sunt ilustrații originale și coperta este originală, au fost realizate de un vechi colaborator al nostru, domnul Sebastian Baculea, care a făcut o amplă muncă de cercetare, adică în momentul în care intri și te uiți la fiecare detaliu, vezi cât de minuțios a reconstituit epoca respectivă. Nu sunt niște ilustrații făcute la întâmplare. Sunt detalii care sunt preluate din, să zic așa, din ceea ce era specific epocilor respective și mai ales zonei iberice. Apoi, cartea include și fotografii. Am cumpărat fotografii special pentru cartea aceasta, pentru ca cititorii să vadă unele dintre figurile istorice prezentate în carte, regele Carol, Juan Sebastian Elcano, cel care a terminat, de fapt, călătoria, și alții. De asemenea, am vrut să punem fotografii cu hărți, cu mirodeniile, faimoasele mirodenii, că de fapt până la urmă de ce a plecat sau care era miza acestei fabuloase călătorii, să găsească acele insule ale mirodenilor care se aflau de fapt în răsărit, insulele Moluce, și portughezii știau deja un drum într-acolo, că se ocolise deja capul Bunei Speranțe, că străbăteau Oceanul Indian și ajungeau la India și apoi la aceste insule. Dar Magellan a dorit să găsească o altă rută. În loc să călătorească spre est, să pornească spre vest. Asta pornind de la ceea ce la momentul respectiv era deja o concepție a multor, să zic, geografi și exploratori, și anume că Pământul este de fapt un glob, că nu e plat. Deși în zilele noastre sunt oameni care, iată, încă susțin,
încă mai cred
asta, da? Că, că Pământul este plat. Iată, Magellan, cu sute de ani înainte, a pornit de la această convingere că Pământul este o sferă și că dacă pornești spre vest, vei ajunge, de fapt, la acele insule unde se ajungea pornind și spre, și spre răsărit.
Până la urmă au reușit să treacă de la un capăt la celălalt.
Exact.
Al doilea titlu pe care mi-l propui, mă grăbesc să vorbim un pic și despre el, Misterul din Înaltul Cerului. Oarecum și aici o poveste cu exploratori, dar mult mai mici și altfel un pic.
Da, acesta este de fapt, este un roman, cum spuneam mai devreme. Este un roman cu niște copii care se împrietenesc într-o anumită conjunctură și în orășelul în care se petrece acțiunea cărții, o bandă de hoți, supranumită Fantomele, pentru că nimeni nu le dădea de urmă și nimeni nu reușea să-i prindă, să-i vadă, să-i găsească, teroriza oamenii spărgând case. Și copiii aceștia încep să investigheze cazul, pun la cale o anchetă, să zic așa, dar cartea aceasta are și o altă linie pe care merge, adică pe lângă povestea principală, și anume cea cu cazul investigat, există și o discuție care îi preocupă și pe care o regăsim de-a lungul capitolelor cărții, o discuție a acestor copii despre revenirea lui Isus. Unul dintre ei este fascinat de teoria răpirii, iar ceilalți nu înțeleg foarte bine subiectul acesta și încep să citească Biblia ca să-și dea seama care e treaba cu răpirea, ce scrie în Biblie despre o răpire care va avea loc brusc. Și pe măsură ce se avansează cu cazul hoților care dădeau spargeri prin case, se avansează și cu lămurirea acestui subiect despre răpire și despre a doua venire a lui Iisus Hristos. E interesant modul în care Malan Church, autorul cărții, a reușit să îmbine cele două chestiuni. Aș mai preciza că și această carte are ilustrații. Pentru noi a fost ocazia de a lucra cu o ilustratoare nouă, mă refer la Alexandra Gold, e primul proiect pe care l-am lucrat împreună, sperăm să existe și alte colaborări în viitor. Nu este o carte despre care să pot spune prea multe, sau dacă aș spune prea multe, probabil că aș dezlega misterul înainte de vreme, adică aș vrea ca tinerii cititori să descopere ei despre ce este vorba.
Mai ales că ei sunt pasionați de ideea de mister, de necunoscut, exact. Explorare.
Este o carte cu detectivi, dar detectivi de vârsta cititorilor de data aceasta. Sper că o să-i atragă, că o să le placă și... Dacă va exista interes, după cum spuneam, eroul cărții, just in case, eroul principal al cărții, el face parte, sau să zic că e dintr-o, cartea aceasta face parte dintr-o serie de cărți cu acest mic erou. Fiecare carte este despre un caz. Poate că vom prelua și alte volume din această serie pe care să le oferim copiilor din România.
Foarte, foarte interesant și cred că mulți din cei care ne urmăresc probabil că se gândesc și la celelalte titluri din colecția aceasta, dar toate la vremea lor. Acum hai totuși să dezlegăm un mister, misterul rubricii de azi, Odiseea Cărții, pe care vă invit să urmărim împreună.
Astăzi avem la dispoziție radioul și televiziunea, dar mai ales internetul. Tot ce ne trebuie este un telefon conectat la internet și găsim rapid informațiile necesare. Cu secole în urmă, când toate acestea nu existau, mijlocul de transmitere a cunoștințelor umane a fost cartea. De aceea, cartea a fost prețuită, iar efortul investit în realizarea ei a fost, cel puțin în unele cazuri, de-a dreptul remarcabil. Nu e niciun secret că astăzi editurile, foarte numeroase de altfel, se luptă pentru a-și adjudeca mici segmente de public. Pe piața de carte, costurile de producție au un rol determinant. Așa se explică faptul că foarte multe cărți sunt tipărite pe hârtie ieftină, în format broșat, pentru a fi vândute la prețuri accesibile cât mai multor cititori. În antichitate și în Evul Mediu, când cartea nu era produsă pentru publicul larg, timpul, resursele și măiestria alocate realizării unei cărți erau, din anumite puncte de vedere, superioare celor din zilele noastre. Așa se face că unele dintre vechile cărți ale lumii, păstrate azi în muzee, în biblioteci universitare sau în colecții private, rămân, în ciuda trecerii timpului, niște mostre remarcabile, adevărate obiecte de artă. Aș vrea să vă prezint câteva exemple și încep cu un codex intitulat Viena Dioscorides, care este cea mai veche copie cunoscută a lucrării De Materia Medica, o lucrare despre folosirea plantelor în scop medical, scrisă de Pedanius Dioscorides în jurul anului 70 după Hristos. Copia despre care vă spun a fost realizată la Constantinopol, la vreo 4 secole și jumătate după scrierea textului original. Conține numai puțin de 479 de ilustrații originale, color, realizate cu migală, care înfățișează o mulțime de plante. Ilustrațiile sunt însoțite de text scris de mână, foarte îngrijit. E vorba despre diferite explicații cu privire la plante și modul de folosire. O altă carte absolut uimitoare este Cartea din Kells, numită uneori și Cartea lui Columba. Aceasta datează din jurul anului 800 după Hristos și conține cele 4 evanghelii, textul fiind în limba latină. Realizată de niște călugări ale căror nume s-au pierdut în negura vremii, Cartea din Kells este astăzi una dintre cele mai prețioase comori ale Irlandei. Specialiștii estimează că au fost sacrificați aproape 200 de viței pentru ca pielea acestora să fie folosită la realizarea cărții. Cele 680 de pagini conțin ilustrații, unele chiar de câte o pagină, și elemente grafice decorative. Pagina de titlu a fiecărei evanghelii are o ilustrație de-a dreptul extravagantă, iar cea mai cunoscută pagină a cărții din Kells este așa numita pagină Hero, pe care sunt reprezentate artistic primele două litere din numele lui Hristos în greaca veche. Cartea a fost realizată de-a lungul multor decenii, poate chiar secole, și nu este exclus să fi captivat ochiul publicului de atunci în cadrul unor fastuoase procesiuni religioase. Lista cărților lucrate cu migală de unii dintre cei mai buni ilustratori, scribi și caligrafi ai Antichității și Evului Mediu poate include cu ușurință titluri precum Coranul Albastru, Canonul Medicinei scris de învățatul persan Avicena, Evangheliile lui Henric Leul și, mai ales, Foarte bogatele ore ale ducelui Duberry, această din urmă carte fiind o colecție de versete biblice, psalmi, rugăciuni și alte texte de natură religioasă destinate folosirii de către laici. Ce au în comun cărțile acestea și altele asemenea lor? Au fost realizate manual, pe vremea când tiparul cu litere mobile nu fusese inventat. S-a lucrat la ele de-a lungul multor ani, uneori decenii și chiar secole, până când au fost finalizate. Erau foarte rare și scumpe. Nu oricine își permitea să comande o astfel de carte. Concluzia? Când vorbim despre cărți, mai rapid și mai ieftin nu înseamnă neapărat și mai bine. Vă mulțumesc pentru că mă însoțiți în Odiseea Cărții. Pe curând!
Am revenit în platou. Am avut astăzi două titluri, Misterul din Înaltul Cerului și Fernando Magellan și Aventura Primei Călătorii în Jurul Lumii. Cui le recomand și de ce?
Dacă este să mă gândesc la Fernando Magellan, mă gândesc să o recomand oricui. Adică oricui poate să o citească. Evident, fiind o carte un pic mai voluminoasă decât altele, trebuie să fie pentru copii care... Adică începem cu copiii care pot citi astfel de cărți, începând de la clasa a treia, clasa a patra, în jurul vârstei de 9-10 ani, pe acolo. În sus, nu există limită de vârstă, pentru că oricine poate să citească această carte și să descopere niște lucruri interesante despre acest explorator și despre prima călătorie în jurul Pământului. În ce privește Misterul din Înaltul Cerului, tot așa, probabil că merge pentru copiii cu vârste între 8 și 12, poate chiar până la 14 ani, o carte, cum spuneam, de aventuri. Până la urmă, publicul se mai selectează și în funcție de interes, fiecare în funcție de interesul său, de cărțile care îl pasionează, că sunt și oameni, da, adulți, la adulți mă refer, care citesc cărți pentru copii și le face plăcere să facă lucrul acesta. Spuneam cândva că în zilele noastre, adeseori doar în cărțile pentru copii se mai dă voie binelui să triumfe. Cărțile scrise de adulți pentru adulți sunt adeseori, n-aș vrea să spun deprimante, dar abordează subiecte dificile, dificultățile vieții, pare un pic infantil sau naiv să-și mai termine un scriitor din zilele noastre cartea, cum să spun,
cu un happy end.
Da, cu un happy end, da, să-i dea un happy end. Și atunci, uneori, mai mult în cărțile pentru copii găsim astfel de happy end-uri, de sfârșituri sau finaluri fericite și recomand chiar și adulților să mai treacă din când în când și pe la raftul de cărți pentru copii, că nu se știe niciodată unde găsești o carte care să-ți placă foarte mult.
Mark Twain spunea: cărțile sunt făcute pentru oamenii care își doresc să trăiască altundeva. Am vorbit astăzi despre un om care și-a dorit să cunoască lumea la pas, dacă putem spune așa, despre Fernando Magellan, care a făcut o călătorie în jurul lumii, dar și despre Misterul din Înaltul Cerului, două titluri pentru copii. Mulțumesc, Florin Bică, pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și dumneavoastră că ați fost împreună cu noi. Vă încurajez să faceți cadou nepoților, copiilor dumneavoastră aceste titluri și, dacă aveți timp, să le citiți și dumneavoastră. În felul acesta reușim să ajungem cât mai departe. Pe curând!